raamatutund .
Tänases raamatutunnis on mikrofoni ees minu teada kolme raamatu autor Irene Vari, aga kui ma eksin, siis sa Irene kindlasti mind parandad. Mina olen toimetaja Mare Vihlak ja täna me siis tahame rääkida kolmest erinevast raamatust. Üks on lapsepõlve lood, täpselt nii ta ongi, lugusid lapsepõlvest. Siis on noorsuromaan Iiris ja lühiromaan Dolores. Ja minu jaoks on nad kõik nii erinevad raamatud ja kui ma mõtlen natukene Irene sinu peale, me oleme nooruses kokku puutunud, siis ma isegi lugenud läbi need raamatud ei suuda nagu uskuda, et nad on sinu kirjutatud. Kõik on just nimelt erinevad ja sa oled õppinud muusikaõpetajaks, minu mõelest on sul hoopis teissugune eriala ja nüüd ühtäkki saan ma aru, et sa oled kirjanik. Irene, millal sa märkasid seda andi endal olevat kirja panna lugusid kuni sinnamaani, et nendest lugudest sünnivad raamatud?
Mulle on alati meeldinud kirjutada ja koolis meeldisid mulle eesti keele tunnid, keskkoolis eriti kirjandustunnid. Ja kui me tegime seal igasuguseid loomingulisi töid, siis oli see vesi minu veskile. Nii et kirjutada on meeldinud mulle alati, aga et midagi minu kirjutatust ka päris trükki läheb, sellest ei osanud tollal küll loota.
Võt sinu koolipõlve nii need lapsepõlve lood välja ei jõua, siin on ikkagi kooli eelne aeg lapsepõlve lood, sest et kui sa ütled, et sul on kirjutamine kogu aeg südamelähedane olnud, siis oleks võinud eeldada, et muusikaõpetaja asemel oleks võinud saada sinust kirjandusõpetaja, aga sai muusikaõpetaja.
Kui ma kooli lõpetasin, siis oli mul kolm valikut. Oleksin võinud minna edasi minna õppima kas kirjandust, muusikat ja mõtlesin korraga kunstikooli peale. Nii et humanitaaralat kõik, aga ma valisin muusika. Aga kirjandus on olnud alati südamelähedane nii lugemise koha pealt kui ka kirjutamise koha pealt ja päivikuid olen ma eluaeg kirjutanud. Nii et neid on olnud alati sahtlit täis natuke luuletusi. Ja kui me nüüd nende raamatute juurde jõuame, siis see esimene nendest lapsepõlve lood, see sai alguse nii, et minu tütar küsis ikka, et mis siis oli ja kuidas siis oli, kui sina väike olid. Ja eks ma siis jutustanud talle ühte teist ja kolmandat ja äkki ma mõtlesin, et need on küllaltki huvitavad ja isegi kirjanduslikud lood, mida ma talle jutustasin, et võiks ka kirja panna ja anda oma teistele tuttavatele lastele lugeda ja nii ta läks.
Nii et ajand on siis olnud sinu enda tütre küsimine, et emps jutusta midagi.
Jah.
Irene, aga niisugune loomingulisus, see on vist ikkagi, noh, see on üks and jumalalt, see on sulle antud ja kui ma panen kõrvale siia sinu venna, Rein Kalmus on Tartu adventkoguduse pastor, kui ta on meil käinud ka hommikupalvusi lugemas, siis need tekstid on alati väga tugevad, et minu mõelest niisugune, noh, vaimsus, selline loomingulisus on teile juba kodustamane, see on ka lapsepõlvest ja perest kaas antud.
Ma arvan, et küll. Isa on küllaltki loominguline. Ja hea jutuga mees, nagu öeldakse, oskab sõnu seada. Ja ka minu tädi, ta kirjutab väga ilusaid kirju ja mulle tundub, et ta salaja tasakesti oma ette on ka luuletanud.
Aga ma arvan, et see on ainult õnnistuseks, kui on neid inimesi, kes oskavad midagi kenasti kirja panna ja on neid teisi inimesi, kes seda kirja pandud siis loevad. No ei ole palju võimalust raamatuid lugeda ja sellest on mul siiralt kahju kooli ajal olen ma olnud suur lugeja ja ma salamisi kogu aeg mõtlen selle peale, et kui ma pensionile jõuan, et siis ma kindlasti loen jälle palju raamatuid. Ehkki kui ma vaatan oma vana ema ja vaatan oma emma, siis mulle tundub, et vanaemade kohustused ei luba vist ka eriti palju raamatuid lugeda. Nii et nii nende raamatute lugemisega on. Aga sinu raamatud, ma ei olnud neid tõesti enne lugenud ja kui mus oli siis selgus, et kristlik raamatupood on kolme raamatu võrra rikkam, et kindlasti tuleb välja otsida nende autor. Mul oli selgus, et ma tahan siin mikrofoni ees näha, ma otsin kohe need raamatud kõik jutis ette, lugesin nad läbi ja ma leidsin, et nad on kirja pandud ju väga ladusalt, neid on väga hea lugeda. Samas nende sisu või sužee või, et see ei ole kunstlik, see pärineb nagu elust enesest. Me vaataksime neid raamatud kõik jah, ühe kaupa, nad kõik on ju väga erinevad ja siis oligi see mõte, et kuidas üldse raamatud sünnivad, et kas inimene läheneb kõigele ausalt läbi ise enda, ta ei mõtle midagi välja kunstlikult ja nii sünnivadki need kõige paremad ja kõige loetavamad tekstid. Mis sa arvad, Irene?
No kindlasti tuleb see minu seest. Ma arvan, et ükski kirjutaja ei võta midagi lausa laest ja lambist, nagu öeldakse, vaid isegi detailid, need on kõik elus olemas. Ja minu raamatutes täpselt samuti. Isegi mõned üsna absurdsed detailid on kusagil olnud, kas kellegi juures või keegi on midagi jutustanud või on minu endaga midagi taolist juhtunud. Ja kui sa hakkad kirjutama, siis need asjad tulevad nagu ise enesest ja õigel ajal. Ma arvan, et see on inspiratsioon ja kui sa oled Jumala laps, siis see on ka inspiratsioon ülevalt.
Aga sa tahad öelda, et sul ei ole niisuguse salajasi märkmeid olnud, ehkki sa ütlesid enne, et sul on palju päevikuid. Nii et noh, lapsepõlve lood, kas sa saad siin tugineda mingisugustele varasematele märkmetele või siiski sa oled istunud laua taha, võtnud ette puhta lehe ja hakkanud kirjutama?
Lapsepõlve lugudes on nüüd need asjad küll tulnud otse läbi mälu. Et mingisuguseid märkmeid ei ole, sest ma mäletan, et esimest päevikut ma hakkasin kirjutama, kui ma käisin vist kusagil neljandas klassis. Aga need lood on nendest aegadest, kui ma veel koolis ei käinud ja olin päris väike tüdruk. Millegi pärast ma mäletan teatud asju lapsepõlvest väga eredalt ja väga, väga teravalt. Minu käest on isegi küsitud, et kuidas sa nii erksalt mäletad. Aga on teatud aistingud, mis mul on ilmselt väga teravad ja üks nendest on lõhn. Ja isegi lapsepõlve lugudes on, lugejad on märganud, et ma kirjutan väga sageli lõhnadest. Kas teatud situatsiooni kirjeldusel või millegi meenutamisel ja see on tõesti nii, et läbi teatud aistingute on mul teatud detailid ka lapsepõlvest väga eredalt meeles. Loomulikult lapsepõlve lood No mis nüüd detailidesse puutub, siis kes neid täpselt mäletab. Aga võib-olla mingisugune selline mulje, mida ma arvan mäletavad nii nagu ta oli. Aga muidugi on seal vahel ka niisugusi kirjanduslikke kavalusi.
Head kuulajad, täna on mikrofoni ees Irene Vari ja me tahame selle lühikese saate sisse mahutada vähemasti kuidagi nii diagonaalis kokkuvõetuna Irene 3 raamatut. Ja läheme siis selles kronoloogilises järjekorras lahti samas ka võib öelda, et millest me siis ikka alustame ikkagi lapsepõlvest. See raamat Lapsepõlve lood on ilmunud juba 5 aastat tagasi ja Irene on siia kirja pannud siis killukesi oma lapsepõlvest. Tihti minu mõelest tänasel päeval kõneldakse, et lapsevanemad, nad on nii töödega koormatud, neil pole aega oma lastega rääkida, et sellest on ühiskonnas väga suur puudus. Ja kes ise nüüd ei ole suur lugude vestja või jutustaja, siis ma arvan, et see on üks väga tänuväärne raamat, mis ema isa ees selle töö lapse juures ära teeks. Võtate raamatu pihku, loete ühe jutukaupa igal õhtul lapsele midagi ette. Pildikesed, otse kui mina tunnen, me oleme ühe vanused, minu enda lapsepõlvest. Ja mis siit läbi kumab? Kumab läbi suur soojus. Ma lugesin seda ja mõtlesin, et me ei oska kõik muidugi oma lapsepõlve niivisi kokku kirjutada ja meil ei ole oma lastele sedasi kokku köidetuna pärandada, aga kahjuks me ilmselt ei oska paljud ka oma lapsepõlve ringi jutustada ja veel kurvem olukord. Väga paljudel inimestel ei olegi vist niisugust lapsepõlve kodu. Ma ei tea, kas väga paljudel on õige öelda, see on praegu vägivaldne, aga siiski tänasel päeval ka poolikutest peredest ja ilma isata vemate lastest ju räägitakse järjest rohkem ja rohkem. Küll on kurb siis elada, kui sul ei olegi sellist lapsepõlve kodu ja seda mälestust endal üldse olemas. Täiesti asendavatu raamat. Irene, mis sulle siin kõige kallim on? Kas sinu Narvas elav vanaema mummi, kas sinu kiisu mats või sinu vennake Rein, kellega te teete mitte ainult koerusi, vaid mõne asja kohta tuleks öelda kohe täitsa ohtlikke sigadusi? Ja mulle tundub, et sina kui vanem võte oled olnud siin alati ettevõtja. Sa pole häbenenud nendest asjadest kirjutada.
Jah, tagantjärgi on armsad kõik ja mida aeg edasi ja aastad edasi, seda armsamaks kõik läheb ja võib-olla seda nostalgilisemaks ja seda ilusamaks. Aga kui sa tõid siin ette mõned asjad, et mis nagu kõige kallim on, siis ma ikkagi ütlen, et selles raamatus troonib minu vanaema. Sest vanaemal oli alati minu jaoks aega. Ja mitte, et nüüd ema või isa poleks minust hoolinud või oleks vähem hoolinud, aga aeg ja olud olid sellised, et nad olid peaaegu hommikust õhtuni alati tööl. Ja kui me siis suveks vennaga vanaema juurde sõitsime, siis vanaemal oli alati meie jaoks aega. Ja vanaema oli ääretult südamlik, ääretult intelligentne naine, ääretult puhas naine. Ja eluks kõige elementaarsemad ja kõige võib-olla naise jaoks hiljem kõige vajalikumad asjad, ma arvan, et ma õppisin need selgeks vanaema kodus. Ta oli mulle väga suureks eeskujuks.
See, et vanaema on sinu jaoks väga oluline isik, selle peale ma mõtlesin ka selle teise raamatu puhul, kus Iiris saab südant puistada ka just nimelt oma vanaemale. Ja mitte tal ei ole emu, aga need niisugused südamlikud ja usalduslikud kontaktid, vaid just nimelt vanaemaga. Et see mulle tundus ka, et sinu raamatutes kostab välja, et vanaema ühe lapse kasvamise juures on väga, väga oluline. Sul oli muidugi kaks vanaema, aga nagu sa ütled, üks oli selleks ajaks, kui sina olid väike juba mulla all ja puhkas Rakvere kalmistul, sest sa oled Rakvere linna tüdruk. Ja see teine vanaema, kellest me siin räägime, tema elas Narvas. Ja võt see Narva osa siin raamatus, mulle tundub, et see on nagu ühtepidi nagu integratsiooni õpik. Et sa räägid sinu erinevatest rahvustest, sa mängid ju vene lastega ja sa kirjeldad neid vene paapuškaid, kes istuvad akna all ja jutustavad. Ja kui ma nimetasin, et teie mõningad koerustükid ületavad juba igasugused piirid, no kas või see kopsikude ja külma vee nendele tädidele, seal aknal kõnelevatele tädidele kraesse valamine, et no seda üks niisugune, no üks tavaline laps võibolla õnneks ikkagi alati ei tee, et need on nagu erakordsed asjad. Et see Narva motiiv on hästi huvitav, et siin kostab läbi jah sinu isiklik lapsepõlva, aga kui oskad ridade vahet lugeda, minul jaoks oli väga kõnekas just see, et kui te pere istus rongi Rakveres ja te hakkasite siis sõitma sinna Narva poole, läbisite Kivõli jaama, mina olen just Kivõlist. Ja sa kirjeldad seda sinu lapse silmad, noh, mis moodi nad võtsid selle Rakvere raudtejaama. Need raudtejaamad seal liini peal on kõik ühesugused, suure maaliga, kõledad sellised, kus konsad klõbisevad suurte kõrgete toolidega. Mulle tuli pilt silma ette sellest Kivõli raudtejaamast. Ma mäletasin täpselt, kui tuli sõita mõnikord lapsepõlves Tallinna poole või Tallinna poolt tulles, näiteks ei saanud maha perrooni peal, vaid tuli ronida seal, kus enam perrooni polnudki. Kui hirmus see oli, ma ka kartsin rongi, nagu sina siin ütled, sa kartsid rongi.
No jah, kui mina olin väike, siis olid veel auruvedurid ja seal raamatus vist ongi üks väikene lõik, kus on kirjeldatud, kuidas ma väikese tüdrukuna sellesse kohutavalt suurde valgesse ja läbipaistmatusse aurupilve ära eksisin. Muidugi mõneks hetkeks, aga see oli paaniline hirm. Hiljem tulid teistsugused vedurid ja mis rongidega veel seostub, siis alati see hirm, et kui ma teadsin, et see rong peatub 2 või 3 minutit, või 4 minutit, see oli minu jaoks peaaegu ainult nagu hetk ja meil oli alati kohvreid ja kotte ja mida iganes. Mida siis viisime vanaemale või vanaema juurest koju tõime ja mul oli alati see hirm, et me jääme maha. Kuidagi seda aega ma lapsena ei tajunud nii, et 3 minutit on tegelikult tohutult pikk aeg, selleks, et lihtsalt lipsti rongi minna või maha, aga mul käis alati kaasas see hirm, et äkki me jääme maha ja midagi juhtub, aga midagi ei juhtunud kunagi.
Ja see tunne on mul ka väga selgesti tuleb nüüd kohe ette, kui sa seda kirjeldad. See 2-3 minutit, kui rong jaamas peatub, see ei ole lühike aeg, aga just, et kui sa pead maha ronima sealt rongi pealt ja sa kirjeldad, milline parv inimesi alati trügis teistpidi rongi, kes tahtsid Narvast edasi sõita ja see teie pere siis oma kimpsude ja kompsudega seal jaamas maha pidi saama. Need on kirjelduse järgi ka täiesti lugeja läbi elatavad tunded. Aga kõikide nende lugude taustal, ükskõik, kas on siis see, kus sa seal vennaga neid nahkribasid kuumutad pliidi peal nõnda nimetatud õhtusöögi valmistamiste seal mängite, minu mõelest täiesti
praatisime kala.
Kuidas sa oled julgenud, et kirja panna näiteks, et sa ei mõtle nii, et
lapsed hakkavad järgi tegema?
Lapsed loevad ja või jah, jäljendavad.
Ma loodan, et nad on nii mõistlikud ja ma loodan, et iga loo lõpus on ka mingisugune iva ja pipar, mis ütleb, et kui mina tegin niimoodi, siis sina ära nii tee.
Jah, võt see ongi, et kui sa kirjeldad siin neid ulakusi või räägid ka seal vanaema juures olemisi, siis tegelikult kõike neid lugusid läbib ka see niisugune piibellik motiiv. Ja need õpetused, mis tulevad mitte niivisi peale loetud sõnadena, vaid et kui sa loed seda raamatut, siis sa saad aru, et hea on olla hea laps. Et see on niivisi kuidagi hästi loomulikult serveeritud, et see lugeja mõte peaks ka liikuma seda radapidi, et ei ole vaja rattaga kihutada ja ei ole vaja hoovist välja minna, kui sind on keelatud ja et see oskus nüüd niivisi hästi pedagoogiliselt neid sinu lapsepõlve elusituatsioone sedasi kirja panna. Ma arvan, et see on täitsa haruldane oskus.
Ma ei teagi, kas see on mingi oskus, see on tulnud nagu ise enesest või võibolla ma olen püüdnud seda lapsepõlve lugude raamatud kirjutada lapse seisukohalt vaadatuna. Mitte, et mina olen ema, mina olen tädi, mina olen õpetaja, mina olen tark, mina tean, mina ütlen ja nii on õige. Aga ma näen nagu neid lugusid läbi laste silmade. Ja ma ilmselt alateadlikult olen neid kirjutanud niimoodi, et nagu lapsele vastu võetavalt. Kui mina oleksin väike laps, siis mina tahaksin, et minul asi nii ära seletatakse. Siis ma saan aru ja siis ma jään ka sellega nõusse. Käskida ja keelata ja hoiatada võib väga erinevat viisi. Ja kui ma leian selleks õige meetodi, siis see jõuab pärale.
Jah, ja siin on paralleelselt nüüd ka see vanemate inimeste tarkus ja nende elukogemus ja see, kuidas nemad lapsele, see tähendab siis sinule lähenevad. Me võtame kas või see sama televiisori vaatamise lugu, kui sa räägid sellest, kuidas sa naabri juures pilk klammerdunud televiisorisse, kus on sõjafilm, mida sa tegelikult üldse vaadata ei taha, kus tapetakse ja inimesed oikavad ja sa tahaks nagu ära koju minna sinna vanema poole tagasi ja ometi sa oled naelutatud selle televiisori külge. Ja kuidas vanema enne oli nagu hoiatanud, et kas sa ikka tahad sinna minna, võibolla sa ei lähe sinna naabrite poole. Ja kui vanema sulle lõpuks järgi tuli, kuidas sa tundsid, et kui halvasti sa olid teinud. Vanema oli nagu väga tark ja ta ka kunagi ei riielnud.
Jah, tema riidles alati väga leebelt ja tema isegi karistas niimoodi, et seda ei olnud võibolla pealt näha, aga see oli minu sees tunda. Ta kas vaatas mind niimoodi või ütles midagi niivisi, kõige hullem kui ta oli vait, siis ma sain aru, et ma tegin valesti. Nii et ta oli väga tugev pedagoog, ka tänapäeva mõistes. Ometi olid aastat 60.
Jah, ja kui muidu on kõik niisugune 60-ndatele omane ja see võiks olla täpselt nagu pildikesi minu lapsepõlvest või mõne teise meieaalise lugeja lapsepõlvest, siis see raamat päädib nüüd sõiduga Musta mere äärde. Ma arvan, et see midagi väga erilist ja mitte sugugi kõikidele tolle lastele ei olnud see võimalik. Sina siis väikese tüdrukuna käisid ära ka läbi selle pika rongisõiduga Musta mere ääres ja sealt on mälestusi needki oled sa kirja pannud.
Minu tädi. Ema õde suvitas väga sageli Musta mere ääres. Ta sõitis sinna paariks nädalaks, mõnikord üksi, mõnikord oma töökaaslastega. Ja tema oli selline rannaspraadija. Võibolla paar ekskursiooni mahtus ka selle kahe nädala hulka, aga põhiliselt olin mina liiva sees ja vees. Ja siis üks nendest lugudest, mis oleks võinud väga traagiliselt lõppeda. Sest Mustamere lained ei ole naljaasi. Aga ka sealt päästeti mind ära ja ka seal väikese tüdrukuna tundsin ma Jumala kätt. Võibolla ise ma ei osanud tol hetkel seda tunda, aga siis tegi tädi mulle selgeks, et on taevaisa, kes hoiab suuri ja väikseid.
No teie pere oli kirikus käija pere ja sa kirjeldad ka siin oma seda kiriku teed ja see, mis sulle on juba väikse lapsena selge, oli tikitud sinu kodukiriku kõnepuldi samete linikule Jumal on armastus. Ja seda armastust tunnetasid sa lapsena läbi oma lähedaste. Nii oma lapsepõlves oled seda tunnetanud ilmselt ka praegu ja kõik see, mis puudutab seda lapsepõlve, seda Jumala hoidmist, see kõik on kirja pandud just siin lapsepõlve lugudes. Soovitame ka inimestel lugeda.
Tore, kui see raamat meeldib. Ka väga paljudele on see meeldinud, sest iga ühega meist käib lapsepõlv kaasas, kuni surmatunnini. Ja mida aasta edasi seda ilusamaks need mälestused lähevad. Ja mul on hea meel, kui läbi selle raamatu jõuab keegi ka oma lapsepõlve tagasi ja võib-olla jõuab tagasi ka selle lapsepõlve Jumala juurde. See on väga oluline.
Sin käima. raamatutund.
Tänases raamatutunnis kõneleb meile Irene Vari. Irene on kirja pannud tänaseks siis kolm raamatut meid ja seda mitu tükki tal sahtlis varuks on ja millal need võivad ilmuda. Kui lapsepõlve lood ilmus, siis kolm aastat hiljem sai valmis noorso romaan Iiris. Vot mina olen noh, nii aktiivselt kogudusega liitunud võib öelda ikkagi sellises keskeas. Ja võibolla ma ei tunneta neid noorte inimeste probleeme nii tõsiselt, aga ma siiski adun seda, et on rida probleeme, mida oleks vaja noorte inimestega läbi rääkida ka koguduses. Üks asi on see, noh, missugune on kõikide kodune taust ja kui palju emad isad oma lastega rääkivad, aga niisugune kristlik perspektiiv, kõik need abielueelsed suhted ja mulle tundub, et see on teema, mida ei osata kogudustes käsitleda, et see on niisugune, noh, nagu tahaks, aga nagu ei tea täpselt kuidas ja siis on lihtsam sellest mööda vaadata. Selles sinu noorsorromaanis Iiris tulevad ju need teemad üles. Kas sa oled neid ise läbi tunnetanud või sa oled näinud ka seda vajadust, et noorte inimestega tuleb rääkida ausalt?
Muidugi tuleb rääkida ausalt. Vahel see ausalt rääkimine ei meeldi neile. Ja eriti ei meeldi siis, kui noor on midagi juba jõudnud ise otsustada. Siis ta on maailma kõige targem, kõige eksimatum. Ja isegi siis, kui ta võib olla uskliku inimesena palvetab nende asjade pärast, siis tal on ometigi stsenaarium Jumalale juba valmis tehtud. Ja siis ta palub lihtsalt Jumalalt õnnistust sellele, heale, mida ta siis enda elusse on valmis mõelnud. Aga mõnikord siis lõigatakse just läbi see kontakt, kus Jumal tahaks omamoodi asja juhtida ja parimal viisil juhtida. Kui sa siin nüüd puudutasid neid asju, et kas see on nagu läbi minu või tahan ma noortele midagi öelda, siis väga analoogiline probleem oli ka minu elus. Ja kui ma oleksin teinud täpselt nii, nagu minu süda ütles ja mina tahtsin, ma ei usu, et ma tänasel hetkel oleksin nii õnnelik, nagu ma oleksin. Võibolla ma oleks pidanud mitu korda vigu parandama juba selle aja peale. Aga ma sain Jumalaga kontakti õigel ajal. Ja ma andsin ennast Jumalale ära niivisi, et ma ütlesin, et ükskõik, mis tuleb, tee parim mu elus. Ja see parim tuli ja ma ei kahetse midagi.
Kas on meie isekuse küsimus? On see ikkagi see, et kui me ka oleme Jumala lapsed juba varajasest noorusest, siis me ikkagi kipume nagu neid enda valikuid eelistama ja püüame, nagu sa ütled, et noorel inimesel tihti peale sellel kirikus käival noorel inimesel, tal on enda stsenaarium Jumalale valmis kirjutatud ja ta palub nagu sellele stsenaariumile õnnistust. Aga samas ta ei lase nagu Jumalal oma plaane talle ette lükata. Et kas on niisugune isekuse küsimus, et noored inimesed, nad kahjuks siiski puutuvad kokku elus just nende valede valikutega, et alati ei ole need teed hilisemasse õnneliku abiellu sugugi nii sirged ja siledad ilma konarustet, et seal on liiga palju neid kive, mille vastu me oma varbaid ära lööme.
Ma tahaks olla noore inimese suhtes väga leebe praegu ja ma ei tahaks kasutada seda koledat sõna isekus. Kuigi see mõnikord tõesti on isekus, mis inimesi paneb valesid valikuid tegema, aga võibolla see on noores inimeses kogemuste puudus. Aga tänapäeva pedagoogika ütleb, et keelata, käskida, karistada midagi taolist enam ei sobi ja noor inimene peab vabalt arenema ja valima ise, siis kahjuks noor inimene ta ei oska lihtsalt valida. Ja see ei ole mitte tema süü, vaid tema kogenematus ja õnnetus. Ja sellepärast peaks elukogenud inimesed neid kuidagi aitama. See ei ole alati lihtne. Sest tavaliselt ikkagi õpitakse enda kogemustest, aga mitte teiste kogemustest. Ja see on läbi aasta tuhandete nii olnud. Kahjuks. Aga mõnikord mõni ka õpib teiste kogemustest. No näiteks selles raamatus Iiris. Iiris ju tegelikult otsib, ta kahtleb. Ja mille peale me peaksime veel rõhku panema, et on kaks asja, on armastus ja on armumine. Ja need on mõnikord nagu must ja valge. Armastus, see hõlmab lisaks tunnetele ka sügavat põhimõtet. Kui inimene kedagi armastab, siis ta läheb selle inimese kõrval läbi ka igasugustest olukordadest ja igasugustest raskustest. Ma mäletan, kui Mina olin abielus olnud mõned aastad ja minu abikaasa sattus ühte õnnetusse. Ta sai väga tugevalt põletada. Ja kui ta haiglas lamas, siis oli küsimuse all, kas ta jääb nägijaks või on tema silmad nii kannatada saanud, et ma pean edasi elama pimeda mehega. Ja võt siis ma äkki tundsin, et kui mind selle mehega seoks ainult noorpõlve armumine, siis oleks mul kiusatus lihtsalt valida kergem tee. Aga kuna ma Marti armastasin, siis ma teadsin, et ma lähen elu lõpuni ka pimeda mehe kõrval. Aga Jumal oli meile armuline ja ta sai päris terveks, nii et sellest õnnetusest ei ole rohkem märke kui võib-olla kaela peal paar armi. Nii et armastus on see, mis kannab ja kannab kaua. Armumine tuleb ja läheb. Ja kuna noorel inimesel ei ole elukogemust, tal ei ole ka armastuse kogemust, siis ta toetub ainult sellele tundele, millele ta püüab üles ehitada selle ilusa nukumajakese. Mõnikord läheb õnneks. Mõnikord on niimoodi, et armumine kasvab armastuseks ja kõik on väga hea. Aga mõnikord, kui see emotsioon haihtub või kaob või tuleb mingisugune niisugune väga ekstreemne olukord, siis see lihtsalt pudiseb kõik laiali. Ja siis on inimene õnnetu. Ja siis ta küsib, miks minuga nii juhtus. Et kui saaks ennetada neid hilisemaid kurbi hetki, siis oleks ju hea.
Jah, aga vaata, nii nagu sa ise ütlesid, et see on aastasadade probleem, et meie eelkäijad, nad on kogemuste rikkamad, seega nad on meist targemad, aga me ei taha neid ju kuulda võtta. Et see on nagu see noorte ja vanade lõpmatu igikestev, niisugune, no mitte nüüd, et vastuolu, aga teine teise mitte mõistmine. Ja see toimib perekonnaringis, see toimib ilmselt ka koguduse keskel ja kogu see elu on nii säätud, et need nooremad, nad ei taha neid vanemaid kuulda võtta. Sa oled nüüd selle noore tütarlapse Iirise loo kirjutanud sellesse noorse romaani ja nagu sa ütled, tema puutub kokku ka oma elus armastusega ja seda on siin raamatus rohkem, seda armumise poolt. Et siin on nagu kaks liini, on see armumise liin ja siis on see armastuse liin ja seda armumise liini oled sa siin nagu põhjalikumalt käsitlenud. Et sinna armastuse tee peale me jõuame võib-olla vahetult raamatu lõpus, kus on näha, et Iris abiellub ikkagi mitte selle kunstnik Eerikuga, vaid abiellub selle väga tavalise ja proosalise diivani Hannesega. Ja siis ühel hetkel on ta 21 aasta pärast seal samas kirikus oma tütre laulatusel ja ta võib vaadata tagasi oma elule ja tunda seda, et tal on olnud ilus elu, tal on olnud Jumalast hoitud ja õnnistatud elu. Et kui sa nüüd selle süžee panid raamatusse, ütle, kas teie koguduses või teie kirikus arutleti ka selle ümber, kas need niisugused noorte abielueelsed suhted ja kas nad leidsid nagu mingi uue värvingu, ma ei taha öelda, et kas need teemad tulid kapist välja, aga mulle tundub, et nad tihti peale kirikus on ikkagi kuidagi seal kalevi all, et nad on peidus, et nendest teemadest ei osata või ei taheta rääkida, aga samas vajadus oleks.
Vajadus oleks ja ma kipun arvama, et ei taheta rääkida. Sest nagu me enne mainisime, igal ühel on oma õnneliku elustsenaarium juba valmis. Ja seda lihtsalt niisama maha lõhkuda, seda ei raatsita. Ja arvatakse, et kui teistel läheb kehvasti, siis minul igal juhul mitte. Ma tean, et see raamat on tekitanud ka erinevaid mõtteid ja tundeid ja erinevaid arutelusid. Seda raamatut on võetud vastu vaikides. Ja ma ei puutugi seda inimest, kes niimoodi selle vastu võtab. Ilmselt on tal sissevaatamise vajadus. Mul on väga hea meel, et see raamat on mõjutanud mõningaid noori tegema õigeid valikuid oma elus.
Sest et noh, muidugi on siin jah palju seda armumist ja elu niisugust ilusamat poolt, aga siin on ju ka mitu õige kriitilist nooti. Võtame näiteks see raamatu algus, kus Iiris sõidab oma koguduse kaaslase Joonaga ja noh, muidugi kõige pea saab selgeks, et Joonas vaatamata sellele, et ta kuulub ka sinna kogudusse, et ta on nagu kristlik noor inimene. Tegelikult tal ei ole neid omadusi, mida me noortelt kristlastelt eeldame ja arvame, et sa oled julgenud olla ka kriitiline, sest me ikkagi mõtleme, et kui juba inimesed on kiriku inimesed, siis see tähendab seda, et no nad ei ole küll päris inglid, aga neil on juba peaaegu, et poolenisti tiivad selga kasvanud, et nad on ikka head inimesed. Aga ka neil on omad nõrkused ja puudused ja tihti ka niisugused, mis on kriitikat väärt.
Jah, on fakt, et igas organisatsioonis on tõsiseid inimesi, põhimõttekindlaid inimesi. No põhimõttekindlaid siis kas teatud partei või teatud organisatsiooni põhimõtetele ja seisukohtadele. Ja on ka täielike rediseid, nagu öeldakse. Kes pealt näha on nii, nagu tahetakse näha, aga seestpoolt on hoopis midagi muud. Ja sellepärast ma arvan, et kui noor inimene hakkab tegema valikuid, siis ei ole ka määrav, kas see teine inimene, kellega ta ennast seob, kas see on mingisuguse organisatsiooni, no antud juhul koguduse liige või mitte. Aga ma arvan, et kui üks noor inimene ka tulevase elukaaslase pärast palvetab, siis Jumal annab märku, kes on kes. Ja ka Iirisele ju hiljem, nii tema sõbranna, kui üks koguduse kaaslane ütles, et aga sa oleksid pidanud kohe selle noormehe juures nägema neid asju, mis ei olnud õiged. Et vahel ei nähta või ei taheta teatud asju näha. Aga kui selle pärast palvetada, siis Jumal annab ka selged silmad näha õiget inimest, tunda ära see õige inimene. Mõnikord nõuab see õige inimese ära tundmine natukene aega, kellel rohkem, kellel vähem. Aga see aeg tuleb lihtsalt ära kannatada ja ära oodata.
No nii nagu ma enne ütlesin, mina olen liitunud aktiivselt kogudusega keskealise inimesena ja võibolla ma neid probleeme kõike nii ei tunneta, aga sina, Irene, oled ju kirikus käia olnud lapsepõlvest peale, ühesõnaga sa oled ise olnud kirikunoor, sinu lapsed on kirikunoored, sinu laste kaaslased on kirikunoored. Kuidas sa oled pannud nüüd läbi nende aastakümnete tähele, kas see temaatika on muutunud tänapäeva kontekstis teravamaks? On noortel inimestel praegu sellist libastumise või eksimise võimalused suuremad, kui nad olid sinul kunagi noorena? Et kas, noh, ütleme, et kui need noored ikka kõik ka seda raamatut loeksid ja mõtleksid, kui ei taheta ka koos vestluse ringis arutleda ja leitaks, et need teemad on tapu, et oma ette mõtleksid nende asjade üle. Et kas sarnase kirjatükki vajadus tänasel päeval on suurem, kui ta oli võibolla 20 aastat tagasi, 30 aastat tagasi?
Ma arvan, et see on suurem, aga vastuvõetavus on väiksem. Nii et siin on teatud käärid. Tänapäeval ei taheta vist, et öeldakse nii otse või kuidagi suunatakse. Ma ei tea, kas see on valus või on see ebameeldiv või... Aga ma näen, et terve ühiskond läheb mingit erilise liberaalsuse teed. Ja see puudutab ka kogudust ja koguduse põhimõtteid, noorte inimeste põhimõtteid ja paljusid suundi.
No nii nagu sa enne ütlesid, tegelikult sa oled ju noh, kõik nende kolme raamatu sisu ikkagi mingil mõel endas läbi tunnetanud enne kui nad paperile on tulnud. Ütle, kas sa seda noorsoromaani motiivi kantsid endas kaua? Kas selle kante vahele kirjutamine oli sinu jaoks niisugune valuline ja noh, võttis hulka sinu ajast? Sa ütled, et ta on võetud ka kaksipidise raamat vastu. Noh, oli sul inges värin, et ma panen ta nüüd kaante vahele, et ta ilmub ja mis minust nüüd siis arvatakse? Mis üldse hakatakse arvama?
Kui ma hakkan ühte raamatut kirjutama, siis ma sellistele asjadele absoluutselt ei mõtle. Kõigepealt hakkab mind kummitama mingi idee või mingi küsimus, millele ma tahan vastust leida. Ja ilmselt oli siis just nendel aastatel õhus mingisugune probleem. Ma ei mäletagi täpselt. Samas oli minu enda tütar sirgumas sellisesse ikka, kus nendel teemadel juba mõeldakse, räägitakse, arutletakse, vaieldakse, tehakse õigesti või eksitakse. Ja siis me sageli oma tütrega vestlesime nendest asjadest. Ja nii nagu tänapäeva noor ei taha, et tale öeldakse, et tee nii või naa, ma lihtsalt jutustasin oma noorpõlvest. Ma rääkisin enda valikutest, ma rääkisin sellest, mida ma tegin valesti, mida ma tegin õigesti, kuidas elus üks või teine asi läks. Ja siis hakkas see sama teema, see elukaaslase valiku teema nagu mul peas kuidagi tooni andma. Ja ma mäletan, et viimase tõuke selle raamatu alustamiseks andis üks ääretult ilus laulatustalitus, mille detailne kirjeldus on ka selles raamatus. Ja sealt ma hakkasin mõtlema. Toda pruutpaari vaadates ma mõtlesin, miks ühel inimesel läheb kuidagi ladusalt, kiiresti, kergelt ja ilusti. Ja teine inimene kuidagi tõmbleb aastaid ja siis jõuab kusagile välja. Kas jõuab siis välja haljale oksale või läheb viltu? Või jääb midagi hoopis tulemata? Ja ma mõtlesin, et millest see sõltub? Kas see sõltub inimesest või sõltub see jumalast või mõni ütleb, et see on lihtsalt kirjutamata saatus või mingisugune reegel? Ja kuna me ka tütrega nendel teemadel vestlesime, siis ma mäletan, et see raamat sai alguse viimasest peatükist. Mulle lihtsalt tohutult meeldis see kirikusaal, need dekoratsioonid ja see ilus pruutpaar ja ma millegi pärast panin selle kirja. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema nendele tegelastele, kes seal, noh, selles minu tulevases mingisuguses ebamäärases kirjutises on ja ma vist kirjutasin enda lõpuks umbes 2 peatükki. Lihtsalt kirjutamisvajadusest. Ja ma andsin selle oma tütrele lugeda. Ja ta ütles nii, et appikene, aga et mis edasi sai. Ja siis ma hakkasin edasi kirjutama. Ta ütles, et kirjuta edasi, ma tahan teada, mis edasi sai. Ma kirjutasin natuke edasi, peatükk või paar, andsin talle jälle lugeda. Ta ütles, et miks sa sellise koha peal jätad pooleli, et mul nagu kribeleb sees, et mis edasi saab. Ja võt niimoodi, mis edasi saab, niimoodi hakkas sellest midagi sündima. Ja alguses ma kirjutasin lihtsalt nagu nalja pärast ja sahtlisse. Ma ei mõelnud, et sellest tuleb päris raamat. Ja samas, kuna ka see vaimulik mõte ja see sõnum, mida ma noorele inimesele oleksin tahtnud öelda, see oli minus olemas ja võibolla raamatu kirjutamise keskel ma tundsin, et vist sellest saab asi. Et ma ei ole kunagi niimoodi kirjutanud, et mul on mingi programm või kava, et ma tahan nüüd kellelegi midagi öelda, nüüd ma teen ilusa kava ja siis ma konstrueerin selle ja vaatan, et kõik ilusti ja kenasti on ja siis kirjutan raamatu ja ei, see tuleb kuidagi spontaanselt.
Igatahes sinu tütar on sind inspireerinud.
Jaha.
Tema küsimus, ema räägi, kuidas oli sinu lapsepõlves, selle tagajärjel sündisid lapsepõlvelood. Ja nüüd need samad küsimused, aga mis saab edasi? Nende tulemus on siis see noorso romaan Iiris ja ma tean, et vähemasti Pauluse koguduse raamatu poes seda raamatut enam ei ole, see on läbi müüdud, selle järgi küsitakse. Ma arvan, Irene, et sa oled teinud ära paljude lapsevanemate eest selle töö, sest et oma lapsega kõnelda sellest, missugused peaksid olema need edasised valikud, et abielu võiks olla just niisugune ja õnnistatud, nagu me näeme, need ei ole kerged jutud. Sa oled selle raske töö lapsevanemate eest ära teinud ja kui raamat on ikkagi lettidelt ära ostetud, siis see näitab, et sellise raamatu järgi oli väga suur vajadus.
Võibolla.
Tarkuses ja väes. raamatutund.
Tänases saates kõneleb meile Irene Vari ja me oleme jõudnud Irene siis nüüd selle sinu kolmanda raamatu, nii milleks on lühiromaan Dolores. Ja võt see on minu jaoks nüüd nagu niisugune kõige suurem küsimärk. Ma lugesin seda huviga, sain aru, et elu meie ümber on kummaline ja inimesed meie ümber, nad on kõik nii erinevad. Tihti peale võibolla meil ei ole oskust neist üldse näha ja see oli esimene raamat, kus ma siis mõtlesin, et huvitav, kust Irene võttis sellise situatsiooni. Et kui eelmiste raamatute puhul võis veel eeldada, no lapsepõlve lood loomulikult oma enda lapsepõlvest maha kirjutatud õigete nimedega, teise raamatu puhul võibolla mõni kiuslik luge oleks esitanud küsimuse, et kellega Irene ennast selles raamatus samastab, missugune tegelane tema on. Aga see kolmas raamat, kus noor Eesti neiu läheb kas siis hooldama või põetama või läheb ta koduteenijaks kellegi iseka ja omapärase proua juurde Rootsi, et see tundus kuidagi niisugune nagu sa ütled konstrueeritud. Et kuidas sul sündis selline raamat ja mida sa tahad öelda selle raamatuga lugejatele?
Selle raamatu algus on ka üsna konkreetne juhtum. Me käisime abikaasaga vaatamas ühte vanainimest haiglas. Kirikus olin ma teda tundnud rõõmsameelsena ja jutukana ja alati sellise sädistava vanaprouana. Ja siis pärast liiklusavariid sattus ta haiglasse ja ta oli kardinaalselt muutunud. Ta nuttis, ta hädaldas, ta oli pahane kõigi ja kõige peale. Ta ütles, et ta on üksi jäetud, tal ei ole mitte kedagi ja ta oli täiesti liimist lahti. Ja siis, kui me sealt haiglast ära tulime, siis ma mõtlesin, et no mis juhtus? Et miks see inimene äkki hoopis teistsugune on? Ja siis ma hakkasin ise eneses nagu mõtlema, et miks üks vana inimene läheb järjest paremaks? Ja miks teine vana inimene kuidagi sammult kibestub järjest rohkem? Ja nende noorpõlv või nende keskiga võib olla üsna sarnane. Nad võivad koguduses olla samal positsioonil, aga kuidagi see elu lõpp läheb erinevates suundades. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas see sõltub inimesest endast või on see lihtsalt vanadusnõtrus, mis oma töö teeb. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et võibolla see, mida inimene siiski oma elus külvab, niivisi tasakest ja võibolla teistele inimestele märkamatult, see kannab ükskord vilja. Siis kui vana inimesena on nagu need vaoshoituse piirid nagu ähmastunud ja inimese enese kontrolli võime nõrgeneb ja siis ta näki nagu laps jälle siiralt see, kes ta on. Ja samas mõtlesin ma ka selle asja peale, et kui mõni inimene on selline, kes meile ei meeldi, ta on tõesti turtsakas, kibestunud, tige ja mõnikord ka sihilikult kuri, et miks ta siis selline on. Aga me alati ei teagi miks. Võibolla tema noorpõlve asju, tema lapsepõlve asju, tema keskeas varjatuid tagamaid me üldse ei tea. Ja siis nagu tuli see tegelane Dolores väehaaval mulle silmad ette ja ma mõtlesin, et kui ta esimesel pilgul ongi selline ebameeldiv kuju, siis tegelikult raamatut lugedes me saame lõpuks aru, miks ta selline on. Ja kui me teame ühe inimese tagamaid, siis meil on palju kergem ka talle andeks anda või teda aidata või talle lihtsalt käsi õlale panna ja öelda, et ma olen sinu sõber ja ma mõistan sind ja püüda talle ka kuidagi moodi mõista anda, et Jumal mõistab ka sind ja Jumal armastab sind sellisena nagu sa oled ja Jumal tahab sind sellest olukorrast välja tuua. Alati ei ole selleks vaja mingisugust moraalikõnet või mingisugust etteheidet. Vahel me ütleme, et no, et miks sa niisugune oled, et võta ometi ennast kätte. See ei ole kätte võtmise asi. Selles raamatus Doloresega siiski raamatu lõpupoole juhtub ka midagi muud. Ja ma arvan, et see noor tüdruk lihtsalt oma kristliku käitumise ja olemisega saab seda inimest aidata. Ma ei hakka muidugi raamatu sisu, eks ole ümber jutustama, aga kõik ei ole lootusetu, mis näib lootusetu, on selle raamatu mõte.
Jah, ega ei olekski õige lugeja eest seda tööd ära teha, et kui nüüd raamat ümber jutustada, siis poleks mõtet teda üldse avada ja lugema hakata, aga Aga just nii, et kui sa nende lapsepõlve lugudega neid väga lihtsaid elusituatsioone kirja paned ilma, et seal oleks noh, midagi nii väga kunstlikult konstrueeritud või välja mõeldud, siis sinu raamatud, kõik nad järjest muutuvadki natukene keerulisemaks ja see temaatika muutub, noh, ma ei taha öelda just raskemaks, aga ta nõuab ka lugejalt mõtlemist ja kui sa loed, et sul on see avastus, et ka halvad asjad võivad pöörduda heaks, muutumised siin elus on loomulik nähtus, alati ei ole lootusetus, see lõplik olukord lootusetusest on ikkagi võimalus jõuda ka lootusesse ja see on üks noh, niisugune kena muutumise lugu, siin on ju tegelikult juba elu ja surma küsimused, need on rasked hingehoidlikud küsimused, see raamat ei ole lihtne lugemine, aga samas seda lugedes mõtled sa ka ju oma elu peale ja saad aru, et kõik ei ole nii lihtne, et elus on palju keeruliseid hetki ja nii lihtne on kellegile panna külge mingit silt, et tema on niisugune ja teistugune, aga püüda inimese koore alla tungida, ega meil ei jätku alati seda aega ja kannatust ja et ja, selles kiuslikus ja veidi imelikus rikkas prouas Doloreses ära oodata nüüd see muutumine, et see on niisugune imeline. Aga see ei ole ka niisugune suur pööre või tihti peale kristlikus elus me ootame neid väga selgeid tunnistusi ja neid märke ja kui meil ei ole nagu seda oma elu suurt pööret tunnistada, siis me nagu pole kõiged kristlased, et sinu raamatutes niisugusi ilmekaid suuri pöördeid ei ole. Ometi see inimese muutumine, paremaks seaduse poole pöördumine, see on kõikides raamatutes olemas. Lastest vanadeni.
Jah, ma arvan, et väga suured asjad on tegelikult väga lihtsad asjad. Ja väga suured asjad hakkavad alati peale väga väikestest. Ja võibolla nende raamatute mõte on ka selles, et oska näha ja oska hinnata seda väikest. Ja siis viib sind Jumal edasi palju suuremate asjadeni.
Ja just see, et Jumala jaoks on kõik, nii väikesed lapsed kui kiuslikud vana inimesed, teda jätkub kõikide jaoks ja seda me siit raamatutes ka näeme. Jumal on meie kõikide kõrval, meil on võimalus sellest kindlast käes kinni hoida, aga me peame seda ise tahtma. Meil on see pakutud see võimalus, aga me peame oma käe vastu sirutama, et see on ka Dolorese puhul niivisi.
Ja Dolorese raamatut võib väga erineva nurga alt vaadata. Kes keskendub Doloresele ja keda see Dolorese kuju ärritab? Ja on olnud inimesi, keda see raamat on tõsiselt ärritanud ja keda see raamat on kurvaks teinud. Üks vana proua ohkas ja ütles, et Iirist oli nii hea ja kerge lugeda, aga Dolores oli nii raske ja ränk raamat. Ja ma mõtlesin, et huvitav miks, et ta on nii rõõmsameelne inimene. Ja siis ta ohkas ja ütles, et mina olen ka ämm olnud. Ju siis selle inimese elus ämmana olid mingid probleemid, sest Dolorese ämm, seal olid ju probleemid. Ma ei ole seda raamatut kellegi pealt nagu maha kirjutanud, et ma olen võtnud ühe inimese, kes mulle ei meeldi ja siis ma olen kopeerinud ta nüüd raamatuks ja kellelegi midagi, noh, kas kohta kätte näidanud või midagi kätte tasunud või kellegi üle naernud. Ei. Minu jaoks Dolores ei ole vastik väike vana inimene, vaid ma tegelikult selles raamatus olen kogu aeg ta kõrval ja mul on temast kahju. Aga samas ei ole see Dolorese raamat ka keskendunud vana inimese kirjeldamisele ja tema saatusele või minevikule, vaid selles raamatus on ka teine tegelane, noortüdruk Maria. Ja seda raamatut saab vaadata ka noore inimese seisukohalt. Sest noored inimesed mõnikord ütlevad vana inimese kohta, et fuih, et parem hoia kaugele. Aga elus on igasuguseid olukordi ja situatsioone ja üliõpilased lähevad tõesti koduabilisteks ja lapsehoidjateks välismaale ja kuhu iganes. Nii et ette võib tulla väga igasuguseid inimesi. Ja kui noor inimene selle raamatu nüüd Maria seisukohalt läbi loeb, siis ma arvan, et see on ka mingisugune õppetund, kuidas käituda näiliselt võimatu inimesega ja kuidas jääda ise endaks, jääda rahulikuks, jääda usklikuks. Ja selles raamatus üks keskne mõte on ka palvejõud, mis tuleb välja ridade vahelt, aga väga tugevalt ka tegelikult raamatu lõpus. See teeb oma töö lõpuks.
Irene, me oleme nüüd suutnud selle raamatu tunni ajalises mõttes peaaegu, et täis rääkida ja siia saatetundi vast rohkem nii ei mahugi. Me oleme tekitanud kuulajates huvi kolme raamatu vastu. Need on siis Irene Lapsepõlve lood, noorsoromaan Iris ja lühiromaan Dolores. Kui palju sina ise oled pidanud nüüd palves vastust otsima küsimusele, noh näiteks kuidas edasi minna, et on selline situatsioon, aga tõt, kuidas ma nüüd võiksin võibolla kirjutada siit edasi minna, kui palju sa oled pidanud Jumalat usaldama kõikides nendes niisugustes oma loomingulistes protsessides ja kas sa oled temalt ka nõu küsinud juba, et kui ma nüüd võtan jälle pliiatsi kätte ja hakkan järgmist raamatut kirjutama, et kas see on minu elus kõige tähtsam ja õigem asi või ma peaks ikka muusikakoolis oma lapsi õpetama ja kodus pastori abikaasa ja oma laste hea ema olema. Läheb sul ka palju elus Jumala abi vaja pöördud sa palves tema poole?
Jumala abi läheb alati tarvis. Ja nende raamatute puhul, mida edasi seda rohkem mõtlesin ma sellele, et ühest raamatust on kasu siis, kui selle taga on ka Jumala heaks kiit, Jumala nõusolek ja ka jumalik juhtimine. Võibolla selle Iirise poole peal olles mõistsin ma seda. Et kui ma niisama oma lõbuks midagi kirjutan, siis see ongi nagu niisama oma lõbu asi. Samas ei ole ma Jumalaga teinud ka nagu mingeid erilisi suuri plaane, et nüüd räägime kokku, kutsume nõukogu kokku ja nüüd siis sina ütled, mina kirjutan ja niivisi. See on minu sisemine vajadus kirjutada. Ja kui tuleb mingisugune mõte, siis muidugi ma tahan, et see oleks Jumalast äratatud mõte. Aga need peatükid tulevad kuidagi ise enesest. Ma tunnen, et täna ma olen vormis, ma lähen arvuti taha, istun seal 2 tundi näiteks ja kirjutan. Raamatute kirjutamine ei ole minu jaoks nii suur ja aega võttev töö, et see takistaks muu elu elamist. Ehkki mõnel hetkel ta tõesti ka takistab ja võtab nagu niisugust vaimset energiat ära ja vahel kui kirjutad, siis on raske sellest raamatust nagu välja tulla, kus häkki vaatad kella ja mõtled, et lõunasöök on keetmata ja 2 tunni pärast ma pean koolis olema, siis on nagu natukene segane tunne, et kus ma olen ja kes ma olen ja mida ma pean edasi tegema. Et see sinna raamatu sisse minek nõuab teatud tugevat süvenemist. Aga sa küsisid, et kas mõne koha peal ma vajan nagu erilist abi? Jah, nii Iirise kui ka Dolorese puhul oli üks kord selline tõrge äkki. Et ma nagu tundsin, et kas ma olen nüüd kusagile sõlme läinud või umbe jooksnud, et ma nagu täpselt ei tea, kuidas ma edasi lähen. Aga siis ma küll palvetasin, et taevaisa, kui sa näed, et sellest peab midagi tulema, sellest on inimestele rõõmu ja kasu, siis aita selle koha pealt üle. Ja siis ma lihtsalt pidasin vahet natukene. Ja siis äkki tuli ja lahenes kõik väga loogiliselt ja ilusti, nii et taevaisa aitab kuidagi märkamatult. Siin ei ole vaja ka mingisugust niisugust erilist tuntavat aurat, et nüüd ma sain mingisugust erilist vaimu ja nüüd ma istun, võtan sule ja kirjutan. See tuleb kuidagi vaikselt, aga kindlalt. See Jumala abi.
Irene, suur aitäh sulle, et sa kõnelesid raadiokuulajale sellest, kuidas need 3 raamatut on sündinud. Ja loomulikult hoopis suurem tänu sellest, et sa need raamatud kirja oled pannud. Mina olen toimetaja Mure Pihlak ja ma soovin sulle südamest taevaisa juhtimist ja õnnistust, et sa kirjutaksid veel mitu raamatut sellepärast, et eks nende kristlike raamatupoodide lettidel on loomulikult raamatuid, aga neid ei ole seal kunagi nii palju, et neid ei jõuaks läbi lugeda. Kui nendes teistes raamatupoodides on raamatuid väga palju, siis kristlike raamatupoodide riiulitele mahub neid veel juurde küll. Nii et aitäh sulle sellest, mis sa teinud oled ja palju õnnistust järgnevateks raamatuteks.
Aitäh!
Raamatutund.